Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Župane v poplavah prizadetih občin skrbi menjava ministra. Golob medtem priznava, da bi bilo lažje usklajevati delo manjšega števila resorjev.
Vlada škodo po avgustovskih poplavah ocenjuje na skoraj 10 milijard evrov. Bo poraba evropskega denarja tudi transparentna?
Tretje zasedanje Evropske politične skupnosti v znamenju napetosti v širši regiji.
Prvak SDS Janša v Gorici, Evropska unija je močno zatavala.
Papež delegate na sinodi pozval, naj se vzdržijo komentarjev za medije, prednost naj dajejo poslušanju.
Vreme jutri še nekaj oblačnosti, konec tedna bo sončen.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Premier Robert Golob je včeraj v državni zbor poslal predlog za razrešitev ministrice za kmetijstvo Irene Šinko in odstopno izjavo ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana. Kdo bo zdaj vodil ministrstvi, kakšni so odzivi na kadrovske spremembe in kako Golob pojasnjuje svoje odločitve, v prispevku Roka Mihevca.
Med razlogi za odhod ministrice Šinko je Golob navedel neustrezen in nepravočasen odziv na situacije, pomembne za zaščito na področju varnosti hrane. Očita ji zagovor stališča uprave za varno hrano pri aferi s pesticidi.
Kljub temu, da so zaznali snovi, ki so škodljive, je odločil, da o tem javnost ne bojo obveščeni. To se nam je zdelo vsem nenavadno, pa je ministrica ustrajala v obrambi, da gre za ustaljeno prakso in za nekaj posebno običajnega.
Presenetilo pa ga je, da sama ne želi odstopiti. Začasno naj bi resor prevzel minister za obrambo Marjan Šarec. Drugače je bilo z ministrom Brežanom, s katerim se je Golob pogovoril v minulih dneh. Kot je pojasnil, je bilo po ujmi treba reorganizirati delo na marsikaterem ministrstvu.
To organizacijsko prestrukturiranje žal pri njemu ni šlo, na tem ministrstvu ni bilo dovolj hitro, tako da tudi ministrstvo zaradi tega moče ni dovolj odzivno.
Brežan odločitev razume in spoštuje, svoj odstop pa obžaluje.
Se bi prav zdaj, v času priprave zakona o obnovi, morali vladni resori najbolj intenzivno sodelovati, še bolj pa na terenu skupaj iskati rešitve na prizadetih območjih. Tu, na tem področju, sem svojo ekipo naredil vse, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče.
Na pomisleke, da bi menjava ministra lahko vsaj začasno celo zavrla postopke obnove, pa je Golob dejal, da je prepričan, da bo s tem, ko bo vodenje resorja začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, koordinacija ekip na terenu boljša. Predsednik vlade, ki si je moral povečanje števila ministrstev celo izboriti na referendumu, še priznava, da bi bilo v kriznih časih lažje usklajevati delo manjšega števila resorjev. Na vprašanje, ali torej obstaja možnost vnovičnega združevanja teh ministrstev, pa je dejal, da za zdaj o tem ne razmišlja. Medtem se vrstijo odzivi na kadrovske spremembe. Župani nekaterih občin prizadetih v ujmi pričakujejo, da bo zamenjavo ministra sanacija na terenu hitro in intenzivno tekla, ter da bodo izpolnjene obljube. Župana Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik in občine Dravograd Anton Preskavec.
Če menjava glave pomeni, da bo se tudi telo spremenilo, potem je najbrž v redu, sam se pa kar bojim, da do tega ne bo prišlo, ne? Ker bom rekel, so to neke ustaljene službe, ki verjetno zelo težko spreminjajo karkoli v svojih glavah, sploh ker niso bili direktno prizadeti.
Se je pokazalo, da na mestu ministra seveda rabimo človeka, ki je zmožen, bom rekel, hitro odločno ukrepati. Poleg tega pa mora seveda obsede imeti tudi ekipo, ki bo zmožna, bom rekel, to odločnost ministra prenašati na te izvršilne nivoje.
Tudi v SD upajo, da bo premier zamenjavi za ministra dobil v krajšem času, kot je dobil zamenjavo za zdravstvenega ministra. Tako hitra zamenjava ministrice Šinko pa preseneča agrarnega ekonomista Aleša Kuharja.
Za neko dolgo obdobje brez ministra z ambicijami, ministrice z ambicijami na tem področju, je zelo nevarno.
Kot je še dejal, je imel občutek, da so se stvari na teh področjih začele premikati, ni pa mogoče reči, da je prišlo do dejanskih sprememb.
Največja vladna ekipa v zgodovini samostojne Slovenije, ki si je zakoličila z referendumom, se kaže kot izjemno potrošna in zelo slaba za delovanje države. Tako ugotavlja urednik spletnega časopisa Peter Jančič. Dodaja, da čar premijeja Roberta Goloba, ko je vpil, da je vsega kriv prvak SDS Janez Janša, ne pomaga več. Urednik tednika Domovina Tino Mamič pa je spomnil, da so politični analitiki opozarjali, da bi jeseni lahko menjali Goloba, a ga sedaj zaradi poplav ne bodo, da pa zaradi tega prihaja do rekonstrukcije. Več Alen Salihovič.
Odločnost kmetijske ministrice Irene Šinko, da ne bo podpisala odstopa in da želi, da jo razreši državni zbor, je Mamič pozdravil. Zahtevo po odstopu pa pripisal Gibanju Svoboda, ki vse bolj kaže, kako totalitarna stranka je.
Taka stranka, kot jo pripisujejo levičari Janši in SDS-u. Ne? Torej, da je vse ukaže samo eden, demokracija ne šteje praktično nič. In zato so oni tudi pričakovali, da bodo ministrico pač, ko se jim bo zljubilo, da jo bodo lahko zamenjali.
Jančič pa je dodal, da Šinko ni prva ministrica, ki se ni strinjala svojo razrešitvijo.
Minister Erjavec ni htel odstopiti, pa potem si je potem premislil. Ne? Jožica Puhar pa je nekoč davno celo strajala do konca in v parlament, je parlament ni razrešil. Rešil Drnovško, ne, ki je to predlagal in smo bili potem v nerodni situaciji kot država, da je premier doživel nezaupnico in mogel delati z ministrico, ki je noče.
Ali so okolje in prostor ter kmetijstvo prevzeli nevladne organizacije njihove zahteve po prepovedi oziroma zmanjšanju kmetovanja, lovljenje nutri, volkov in medvedov, pa je Mamič dejal, da bi lahko za željo po odhodu omenjenih ministrov stala partnerka Roberta Goloba, Tina Gaber.
Tina Gaber je kot neka super ministrica ali pa nadministrica, tako govorijo, in naj bi imela pod kontrolo tudi to ministrstvo, kmetijsko ministrstvo in sedaj ne gre vse po njenih načrtih, torej nutrije so vendarle se odločili, da jih bodo pobili, verjetno še kaj drugega, tako da ni vse tako, kot si je ljubica premijeja zaželela. Mogoče je to v ozadju.
Jančič pa je dodal, da je ena od odstavitev gotovo posledica slabega upravljanja po poplavah, kar leti na ministra za naravne vire in prostor Brežana.
Mislim, da so težave še večje, kot jih kaže ta odstavitev. Ne. Bili so neki novi davki uvedeni, ki se bojo odvajali na nek poseben sklad, ki bo izven oblasti, ne. Neki banki, kar neverjetno. Ukaže na velike težave.
Zanimivo pri razpravi o razreševanju ministrov pa je današnje razmišljanje premijeja Goloba, da bi bilo manj ministrstev lažje usklajevati, ob tem je Jančič dejal.
Celo na referendum so šli s tem, ne, in je večina njihovi pristašev podprla to zapravljivost. Zdaj vidimo posledice, ne, ko so dramatično narasli stroški za talske karte potovanja, tudi kup teh novih funkcionarjev je zaposlenih. Ne.
Jančič je opozoril še na eno zanimivo igro številk.
Najprej sta odstopila dva poslanca Svobode, zdaj premijer odstavila dva ministra, potem, ko je že pred tem odstavil ministra za zdravje, odstopila pa je notranja ministrica.
Ni nič čudnega, da se vlada sesuva oziroma da ima velike težave. Še vedno ima pa zelo veliko premoč v parlamentu in zato težko verjamem, da bi prišlo do predčasnih volitev.
Pa je dejal urednik tednika Domovina Mamič, ki mu lahko prisluhnete na naši spletni strani. Ob 18. pa boste lahko prisluhnili pogovoru s Petrom Jančičem.
Vlada škodo po avgustovskih poplavah ocenjuje na skoraj 10 milijard evrov, kar je krepko več kot od prvotnih ocen. Številka se zvišuje skoraj ob vsakem nastopu predstavnikov vlade. Kako v vladi prihajajo do teh številk in kakšne pomisleke ima ob tem Komisija za nadzor javnih financ, pa v prispevku Mete Potočnik.
Omenjena vsota okvirno ustreza višini načrtovanega novega bloka jedrske elektrarne Krško ali 50 tisoč novih hiš, če bi bila vsaka vredna 200 tisoč evrov. Za primerjavo, po zelo grobih ocenah ministrstva za obrambo je povsem neprimernik za bivanje ali uničenih 400 hiš in objektov. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek o vsoti škode.
Danes predstavljena ocena neposredne škode je ključna za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Vlogo bomo zagotovo oddali do roka, torej do 27. oktobra.
Kot že rečeno, so na seji za nadzor javnih financ veliko govorili o financiranju odprave posledic vremenske ujme. Minister za finance Klemen Boštjančič.
In zato dajmo izhajati iz tega, kakšna je ta škoda, kaj je teh 10 milijard, koliko od tega je infrastrukture, kako se financira infrastruktura iz seveda proračuna, kako se bo financirala škoda, ki jo ima prebivalstvo in gospodarstvo.
Poslanec Jernej Vrtovec ga je spomnil, da se je ocena obnove najprej gibala okoli 500 milijonov evrov, zdaj se je uspela že do 10 milijard.
Prvi ste Pandorino skrinjico teh 10 milijard nove nuklearke v Lučah. Dajte no, jaz bi rad videl takrat, ker bo gospod Jevšek prišel s tem dokumentom za 10 milijard evrov, bi rad videl popis del. An zdaj povem, občine so naračunale 2,4 milijarde evrov, pa bi tudi tukaj rad videl popis škode, pa koliko se bo tukaj financiralo še ostale stvari, ki niso bile poškodovane. DRSI sem dobil en dokument, koliko bo ta popis del, pa nismo niti na 5 milijardah evrov. 1000 novih hiš, po 300 tisoč evrov, smo še vedno na 300 milijonih, mi pa govorimo o 10 milijardah.
Oglasil se je tudi predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun in potrdil, da je stanje javnih financ letos slabše kot lani. Sanacija po ujmi predstavlja velik in dodaten izziv, zato mora ukrepanje temeljiti na verodostojni ocenjeni škodi. Izvedba ukrepov pa mora biti usmerjena in transparentna, je opozoril. Da vladna ocena škode raste hitreje kot bitcoin v najbolj divjem obdobju rasti, pa je komentiral novinar Juri Šimac v Financah, ki se tudi sprašuje, kako v vladi sploh prihajajo do vseh teh številk. Glede na to, da bo v igri evropski denar, mora vlada toliko bolj resno vzeti priporočila, da je nujna poštena in transparentna poraba teh sredstev za obnovo.
Zaradi slabe javnofinančne slike se je danes sestala Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ. Največ pozornosti so člani namenili problematiki financiranja obnove po avgustovskih poplavah in plazovih. Vlado so pozvali, naj pri iskanju virov za financiranje posledic ujme najprej poišče rezerve znotraj proračuna, ter naj ne zvišuje davkov. Poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec.
Nesprejemljivo zaradi dveh ključnih razlogov. Eden je zagotovo ta, da dajemo s tem slabe signale bonitetnim hišam, bonitetnim ocenam, krni se tudi ugled Republike Slovenije. Ne zahtevamo nobene odgovornosti od nobenega, ne? Ampak na kakšen način bo vlada in na drugi strani omenjeni organ, statistični urad, na kakšen način bodo v bodoče postopali, da se kaj takega ne bo več zgodilo. In na kakšen način bomo postopali, boste postopali, gospod minister, da se ta napaka poprave in kakšno je še vedno naše zaupanje napram bonitetnim hišam. Mi smo dejansko zgubili 2 milijardi evrov. Če gre tukaj za malo denarja, me prosim popravite, ampak gre za ogromne vsote denarja. In brez veze govoriti o odgovornosti. Ja, prav je, kdo sprejme odgovornost. Absolutno. Prav je, da kdo sprejme odgovornost za takšno napako, gospod minister.
Poslanec NSI Janez Cigler Kralj je opozoril na nižji BDP, kot je bil napovedan.
Eno je ta napaka v oceni in potem dejansko nižja gospodarska rast. Drugo je pa to, na kar je fiskalni svet že jasno opozoril in bo verjetno tudi predsednik fiskalnega sveta še bolj razložil. Mene bolj skrbi to, spoštovani minister, za kar pa je odgovorna vlada, ki vodi gospodarsko politiko in vse to, da ni nadaljevanja uspešnega odboja gospodarske rasti po koroni.
Ki je ministru Boštjančiču še očital, da vlada sanacijo po poplavah izkorišča za nove davčne obremenitve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ob svetovnem dnevu učiteljev opozorila o pomankanju kadra in slabih pogojih dela.
V Združenih državah Amerike iščejo novega predsednika predstavniškega doma kongresa.
Pred nogometaši Olimpije nocoj druga tekma skupinskega dela konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa je trenutno na ljubljanski vzhodni obvoznici od pokritega vkopa Strmec proti razsepu za Dobrova meter naprej na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Mariboru. Na primorski avtocesti bo zaradi nujnih del zaprt priključek Črnika v obe smeri danes zvečer oziroma po noči med 21. in 23. uro. Predvidene pa so naslednje popolne zapore regionalnih cest. Cesta Kranj-Jezersko pri Hotemažah zaprta od petka od 17. ure vse do nedelje do 18. ure. Pri Birčni vasi bodo zaprli cesto Gaber-Urš naselja Novo mesto. Zapora bo predvidoma od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 6. zvečer. Cesto Poljana-Šentvid pa bodo zaprli med Poljano in Mežico v soboto med 7. zjutraj in 4. popoldne. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je pod Križnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Potem, ko je papež Frančišek včeraj dopoldne s sveto mašo na trgu svetega Petra odprl sinodo o sinodalnosti, se je dogajanje popoldne preselilo v dvorano Pavla VI., kjer je potekalo prvo zasedanje. Sveti oče je v uvodnem nagovoru ponovil, da sinoda ni parlament ali srečanje prijateljev. Glavni protagonist je sveti duh, ki ga, kot je dejal, ne smejo žalostiti s praznimi besedami in govoricami, ki so pogosta bolezen v cerkvi. Udeležence sinode je tako povabil k poslušanju, postu govorjenja v javnosti, molitvi in razmisleku. Več Marta Jerebič.
Papež je 464. udeležencem predstavil način 4-tedenskega dela. Če se bomo prepustili svetemu duhu, bo sinoda potekala dobro. Da ne bi razžalostili svetega duha, ki je ponižan s praznimi posvetnimi besedami, papež znova svari pred govoricami. Te so proti svetemu duhu. Če se ne strinjate, kar pravi nek škof ali redovnica, mu oziroma ji to povejte v obraz, ne opravljajte za hrbtom. Bolj kot besedam je treba na sinodi dati prednost poslušanju, je dejal papež in s tem delegate pozval, naj se vzdržijo komentiranja sinode v javnosti. Sporočilo o poslušanju je namenil tudi novinarjem. Njihovo delo je označil za pomembno, a je tudi njim treba pomagati, da bodo razumeli to pot v duhu. Glavni poročevalec sinode, luksemburški kardinal Jean-Claude Olerich, je predstavil delovni dokument. Ta v prvem delu govori o občestvu, poslanstvu in soudeležbi v življenju cerkve, nato pa za ta področje postavlja skoraj 150 vprašanj. Slovenski delegat, celjski škof Maksimilijan Matjaž je povedal, da poudarek ni na nauku, ampak na tem,
kako uživiti, kako poživiti te naše občestva, kako narediti cerkev živo, misionarsko v teh spremenjenih razmerah, ki jih živimo danes. Tudi to v tem dokumentu odseva ta različnost kultur v krščanskem katoliškem svetu, saj vemo, da že sama Evropa je tako zelo različna, kaj šele potem z izzivi, ki jih prinašajo posamezni kontinenti.
Kot omenjeno, so delegati med samim potekom sinode naprošeni, da ne komentirajo posameznih vidikov razprave, bo pa tiskovni urad pripravljal dnevne povzetke.
Vatikan je na včerajšnji god Frančiška Asiškega objavil nadaljevanje papeževe okoljske okrožnice Laudatio Si, ki jo je napisal leta 2015. Drugi del nosi naslov Laudate Deum oziroma Hvaljen Bog in je klic k odgovoru na podnebno krizo. Svet se sesuva in se morda bliža točki preloma, je zapisal papež. V dokumentu je kritičen do zanikovalcev. Poudarja, da je človeški izvor globalnega segrevanja nesporen. Dodaja, da prizadevanje za skrb skupnega doma izhaja iz krščanske vere. Spodbuda je objavljena zlasti v luči podnebne konference, ki bo konec novembra in v začetku decembra v Dubaju. 50 voditeljev iz vse Evrope se je v Španiji sestalo na zasedanju Evropske politične skupnosti. Srečanja se je udeležil tudi slovenski premier Robert Golob. V ospredju srečanja so razprave o energetskih in varnostnih vprašanjih, zlasti v luči krize v Ukrajini. Predstavniki držav govorijo tudi o napetostih na severu Kosova in razmerah v Gorskem Karabahu. Na vprašanje, kako bo Slovenija kot članica opazovalka v varnostnem svetu pripomogla k razrešitvi napetosti, Golob odgovarja.
Torej prvič prisegamo na dialog in dejansko morajo biti vse upletene strani enakopravno zastopane v dialogu. Mislim, da je vključitev Turčije v tem primeru pomembna v ta dialog o rešitvi tega vprašanja. Drugič pa na prvem mestu želimo zagotoviti varnost ljudi in to je prva stvar, ki bi si jo morali prizadevati. Šele potem pridejo politične rešitve. Vrstni red bi moral biti znan in verjamem, da bomo tudi ne samo kasneje v varnosti svetu, ampak tudi danes zastopali to stališče.
Združene države Amerike zaznamuje pestro politično dogajanje. Z dogovorom v zadnjem hipu so se izognile prekinitvi financiranja vlade. Nedavno so prvič v zgodovini države odstavili predsednika predstavniškega doma kongresa Kevina McCarthyja, medtem pa se sojene nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi poslovnih prevar kar vrstijo. Več Maja Morela.
Potem, ko sta oba domova kongresa sprejela aktualnega predsednika države, Joea Bidna, je ta podpisal zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, ki ima tako dovolj denarja za nemoteno delovanje do 17. novembra. Nedavno se je prvič v zgodovini države zgodilo, da je predsednik predstavniškega doma izgubil glasovanje o nezaupnici. Za odstavitev Kevina McCarthyja je glasovalo vseh 212 opozicijskih demokratov in tudi 8 republikanskih kongresnikov. Do preklica bo vlogo predsednika doma prevzel Patrick McHenry iz Severne Karoline. Po navedbah BBC-ja ni jasno, ali bo imel začasni predsednik polna pooblastila ali bo opravljal le administrativne naloge. McCarthyjeva odstavitev naj bi pomenila pomembno zmago skupine skrajno desnih republikancev, ki so želeli ohromiti delovanje zvezne vlade. K temu naj bi jih pozval nekdani predsednik države Donald Trump. Ta je ponudbe naj sam kandidira za McCarthyjev položaj zavrnil. Je pa kot prvi svojo kandidaturo napovedal republikanski kongresnik iz Ohaja Jim Jordan. Nazaj k nekdanjemu predsedniku. Njemu in vodilnim v njegovem poslovnem imperiju sodijo zaradi obtožb o zavajanju bank in zavarovalnic o dejanski vrednosti njihovega premoženja za pridobitev ugodnih posojil. Nekdani predsednik ZDA obtožbe zanika in primer označuje kot prevaro.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Letošnji svetovni dan učiteljev obeležujemo ob geslu brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja ter opozorilo o pomenu primernega plačila in ustreznih pogojev dela. Število učiteljev se je v primerjavi z lanskim šolskim letom zmanjšalo, čeprav se je število učencev povečalo. Da kadra primanjkuje, šole opozarjajo že dalj časa. Na slovenski škofovski konferenci pa je Komisija za šolstvo v izjavi poudarila nenadomestljivo vlogo učiteljev in vzgojiteljev za prihodnost naše družbe. Prispevek Tanje Dominko.
Število učiteljev se zmanjšuje, potem ko je v šolskem letu 2021-2022 v osnovnih šolah poučevalo približno 19.600 učiteljev, se je njihovo število v naslednjem šolskem letu zmanjšalo za 1.000. Tudi v srednjih šolah je učiteljev manj, le da razlika ni tako velika. V sindikatu vzgoje opozarjajo, da je opaziti pomankanje ustrezno izobraženih učiteljev, s čimer se soočajo tudi drugod po Evropi. A učitelji so pomembni in so slišani, slednje je ob današnjem dnevu poudaril minister za vzgojo Darjo Felda. Svoje delo opravljajo dobro, je dodal, se pa strinja, da je učiteljski poklic pogosto premalo cenjen, trud pa spregledan. Tudi ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik je v tem tednu o predstavitvi izjave ob začetku akademskega leta razmišljal o tem, kaj ga pri delu z mladimi, saj še vedno poučuje na teološki fakulteti, hkrati ima izkušnje z delom na gimnaziji, najbolj veseli.
Najbolj sem vesel takrat, ko vidim študenta ali pa dijaka, ko je bilo na gimnaziji, ki razmišlja ustvarjalno, ki napiše esej ne samo faktografsko z nekimi podatki, ki jih ponovi po nekom, ne vem kateri zgodovini, je pa po katerem učbeniku.
Dr. Žiga Turk pa je učiteljem in profesorjem takole položil na srce.
Da imajo ogromno odgovornost, ker so oni tisti, ki bodo v veliki meri vplivali na to, kakšna bo ta mladina, kakšni bodo iz teh šol šli, kako bodo razmišljali.
Ta dan sicer kot praznik učiteljev praznujejo v več kot 100 državah po svetu. V Sloveniji je Zavod za šolstvo tudi tokrat razglasil nagrajence. Nagrado za življenjsko delo v osnovnem šolstvu je prejela učiteljica Dragica Pešaković iz osnovne šole Destrnik Trnovska vas. Ivan Lorenčič je prejel nagrado za življenjsko delo v srednjem šolstvu, v visokem šolstvu sta nagrajenca Marjan Šimen z Ljubljanske pedagoške in filozofske fakultete ter profesor Mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. Nagrado za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja je prejel direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Nagradili so tudi izjemne dosežke, nagrajenca sta visokošolska učiteljica in raziskovalka področja didaktike matematike Amalija Žakl in Inge Breznik za dosežke v glasbenem šolstvu.
Predsednik SDS Janez Janša je bil sinoči gost Goriškega večera v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. V pogovoru, ki ga je vodila zamejska novinarka Erika Jazbar, je prvak opozicije spomnil, da je trikrat vodil vlado in da so bili vedno napadeni in kritizirani. Vse, kar smo naredili, je bilo označeno za napako, je dejal. Komentiral je tudi razpis za nevladne organizacije, ki ga je izvedlo Ministrstvo za javno upravo in zaradi katerega letijo očitki o netransparentnosti na ministrico Sanjo Ajanović-Hovnik.
Globalne nevladne organizacije s temi podružnicami, ne, kot se tudi pri nas od 8. marca naprej, kjer tudi ni nobene kontrole. Ne, stranka je omejena z donacijami. Računsko sodišče pregleda vse kampanje, vse plakate se prešteje in tako naprej. Za te nevladne organizacije ni nikakšne kontrole. Računsko sodišče pa nas pravi, to ni pač naša stvar. In zato nastajajo kot gobe po dežju in seveda tudi ta zadnja afera z ministrico za javno upravo je nekako uokvirjena v poplačevanje uslug tem, ki so na mesto sedanjih vladnih strank za njih pilali kampanjo, ki je bila financirana brez kakršnekoli kontrole.
Janša, ki mu boste lahko v daljšem prispevku prisluhnili v sobotnemu tripu dneva, je spregovoril tudi o bližajočih evropskih volitvah. Dejal je, da bodo te pomembnejše, kot si večina misli. Evropska unija je močno zatavala, ustanovljena je bila kot mirovni projekt, potem pa so ambicije rasle in namesto strukturne kohezije se je gradila evropska birokracija, ki je postala faktor odločanja. In to je velikanski problem, je bil jasen Janša. Od jutri do nedelje se bo kljub katastrofalnim poplavam, ki so pred dvema mesecema prizadele tudi Komendo, tam odvijal že 28. jesenski kmetijsko-obrtniški sejem, prireditev, na kateri se na več kot 4 hektarih razstavnih površin predstavljajo domači in mednarodni razstavljavci s kmetijsko, gozdarsko in gradbeno mehanizacijo. Jutri ob 10. uri v dvorani koleniškega kluba Komenda pripravljajo tudi strokovno predavanje o uporabi aplikacije Sopotnik, na katerem se bodo kmetje iz prve roke seznanili s tem novim orodjem in dobili odgovore na svoja vprašanja. Sejem bo vse dni odprt do 18. ure.
Nogometaši Olimpije bodo ob 18.45 igrali tekmo drugega kroga skupinskega dela konferenčne lige proti Slovanu iz Bratislave. V prvem krogu so Ljubljančani izgubili proti Lilu, veliki izziv pa bo tudi slovaška ekipa, ki je do zdaj kar trikrat igrala v skupinskem delu Evropske lige. Vratar Olimpije Matevž Vidovšek.
Probali smo pokazati v najboljši luči. Vemo, da so oni zelo organizirana ekipa, napadalna ekipa. Smo že igrali proti takim ekipam, tudi z njimi smo igrali na prijateljski tekmi. Probali bomo popraviti, kako bi rekel, naše napake, ki so se nam dogajale in da osvojimo točke doma.
Nogometaši španskega Atletika iz Madrida so v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov premagali francoski Feyenoord 3-2. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil celo tekmo, Leipzig pa je doma izgubil proti Manchester Cityju z 1-3. Benjamin Šeško je v igro vstopil v 70. minuti, Kevin Campbell ni igral. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da bo svetovno prvenstvo leta 2030 na evropskih, afriških in južnoameriških tleh. Gostili ga bodo Španija, Portugalska in Maroko, ki so se odločili za skupno kandidaturo, po tri tekme pa bodo tudi v Urugvaju, Argentini in Paragvaju. Janez Bijol je bil soglasno potrjen za novega predsednika zbora in odbora panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Nadomestil je Iztoka Klančnika, ki se je po skoraj 9 letih na čelu panoge zaradi službenih obveznosti v tujini odpovedal funkciji. Novi predsednik panoge je v programu omenil tudi klimatske spremembe in da bo pogoje za treniranje ob članski reprezentanci treba zagotoviti tudi nižjim selekcijam.
Članska ekipa je tista, ki je praktično v prvi bojni vrsti, ki je medijsko zanimiva in vse ostalo, ampak ne smemo pozabiti na mladino, ne smemo pozabiti na otroke. Mi imamo do U16 693 registriranih tekmovalcev, U8 do U16, kar ni neka mala baza. Skrbeti moramo za te, da bomo nekaj pogoje probali uresničiti.
Je dejal Bijol in dodal, da je panoga v dobri kondiciji, tudi finančno, vendar pa bi dodatna sredstva prišla prav. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Ponoči se bo od severa prehodno pooblačilo. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo sončno in še nekoliko topleje. Jutra bodo marsikje po nižinah meglena. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 20, Nova Gorica 25, Ajdovščina 24, letališče Portorož jasno 23, Koper 23, Ilirska Bistrica in Tolmin 22, Celje in Črnomelj 21, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 21, Murska Sobota jasno 21, Idrija, Krško, Lendava, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konice in Trbovlje 21. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 20, Novo mesto jasno 20, Bovec, Gornji grad, Maribor, Metlika, Podčetrtek in Velenje 20, Kočevje in letališče Lesce 19, Postojna zmerno oblačno 19, Slovengradec jasno 19, Bohinjska Češnica, Hrastnik, Trebnje in Vrhnika 19, Babno polje in Gorenja vas 18, Rateče, Jezersko, Logatec, Mežica in Ravne na Koroškem 17, Lisca jasno 16, Pohorje 16, Rudno polje 13, Krvavec 12 in Kredarica delno oblačno 9 stopinj Celzija. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od pokritega vkopa Strmec proti razcepu Zadobrova in na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Aktualno politično dogajanje bo v nocojšnjem mozaiku dneva komentiral urednik spletnega časopisa Peter Jančič. Pred sobotnim pohodom za življenje pa boste lahko prisluhnili še pogovoru s pobudnico pohoda Urško Cankar Soarš. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.